praat in Holland en sê die mense, dit klink vir my soos 'n kind wat probeer om Hollands te praat. Maar dit is 'n wonderlike voorreg om vanaand en môre aand saam met u te kan wees. Ek is in Suid-Afrika gebore en het daar die eerste 25 jaar van my lewe in Suid-Afrika deurgebring. En ek het die Here gevind terwyl ek teologie studeer het in Suid-Afrika. Ons het in die gereformeerde kerk in Suid-Afrika groot geword. En die eerste keer toe die Here met my persoonlik gepraat het oor my verhouding met Christus, was toe ek 11 jaar oud gewees het. En sondagoggend het ons in ons kerk gesit, en ons predikant het 'n boodskap gebring, en sy boodskap was uit Spreuke, wat gesê het, my seun, gee vir my jou hart. En as 'n 11-jarige seun, het ek daar gesit en vir myself gesê, hoe kan ek my hart vir die Here gee? En ons agtergrond, wat ons in groot geword het, het ons nooit gepraat oor wedergeboorte, versekering, of enige van daardie dinge, want ons het altyd gesê, jy mag nie daaroor praat nie. En toe het ek gaan teologie studeer, en aan die einde van my eerste jaar in teologiese skool, het 'n student wat saam met my in die kamer was, sondagaand na my toe gekyk en gesê, as jy vannag sterwe, waar gaan jy die ewigheid deurbring? En toe kyk ek na hom en ek sê vir hom, ek is 'n Christen. En hy sê, hoekom sê jy so? En ek sê, ek glo in die bloed van Christus, ek is in die kerk groot geword, ek is aangeneem en voorgestel, en ek studeer teologie. En toe kyk hy na my en hy sê vir my, het jy die getuienis van die Heilige Gees, dat jy vir Christus persoonlik ken? En ek het geen begrip gehad van waar hy mee oor gepraat het nie. En toe daar die nag, toe gaan ek alleen na die Here toe, en ek vra vir die Here die vraag, as ek vannag sterf, wat gaan met my gebeur? En 3:00 die oggend, toe wys God vir my, my verlore toestand. Met al die kennis van die skrif, het skielik teruggekom. En 3:00 daar die oggend, toe vra ek vir die Here Jesus, om in my hart, en in my lewe te kom. En jy weet, mense praat van, Damascus pad, ondervinding. Dit het nie met my gebeur nie. Want die Heilige Gees van God werk op sy wyse, nie op ons wyse nie. En ek het niks gevoel nie, ek het in geloof vir God vertrou, en teruggegaan na my kamer toe, en toe ons daardie oggend opstaan, toe draai ek na daardie student toe, wat die aand van my gevra het en gesê, as jy vannag sterf, en ek sê vir hom, ek het vir God vertrou om vir my te red. En hy kyk na my toe en hy sê, jy moet die getuienis van die Heilige Gees hê. En daar die oggend, toe staan ons in ons lesingssaal, en een van ons professore, wat vir ons lesings gee, het 'n lied gegee wat ons gesing, en dan het hy met ons gepraat. En terwyl ons daar die lied sing, toe kom die Heilige Gees van God en getuig met my gees dat ek 'n kind van God is. En dit was wonderlik gewees. Ek het daar in die klas gestaan en daar die student het langs my gestaan en ek het sy arm gevat en na hom gekyk en vir hom gesê, ek is gered deur die genade van God en ek weet dit. En dit was so kosbaar. Nou moet u verstaan, my moeder en vader was godvreesende Nederduitse gereformeerde kerkmense. Ons het in die kerk groot geword. En hulle was op 'n plaas gewees, langs die Kruerwoud in Suider-Afrika. En toe ek op vakansie gaan na my eerste jaar, net nadat ek die Here gevind het, ek kon nie na my moeder en vader gaan en vir hulle preek nie. Ek kon nie vir my moeder en vader sê, as jy 'n Christen is, dit is wat jy doen as 'n Christen. Jy sê, hoekom nie? Want my moeder sal na my toe gedraai het en gesê het, maar dit is wat ons doen in elk geval. Ons is Christene. Ek kon nie vir my vader sê, as jy 'n Christen doen, dit is wat jy nie doen nie. Want my vader sal na my gedraai het en gesê het, ek doen nie dit nie. Jy sien, hulle was kerkmense gewees. En weet jy wat gebeur? 'N week nadat ek terug was, daar waar hulle gewoon het, toe kom ek eendag van die dorp af, en ek gaan ons in ons huis in, en ek het rondawel gehad, so 50 tree van ons huis, in die bosveld, en toe ek in die huis kom, toe sê my moeder vir my, daar is 'n swart man wat vir jou wil sien. En toe sê ek, waar is hy? En sy sê, hy is daar in jou rondawel, is kamer gewees. En toe sê ek vir haar, wat wil hy hê? En sy sê, hy's 'n predikant, dominee. En ek sê vir haar, hoekom wil hy vir my sien? Sy sê, ek weet nie. En toe ek in daardie kamer instap, toe sit daardie predikant daar, en ek vat sy hand, en sy naam was Petros Malipa, swart leraar in Suider-Afrika. En ek sê vir hom, ons gaan oor teologie gesels. En hy sê, nee. En ek sê vir hom, maar wat gaan ons doen? En hy sê, ons gaan saam bid. En broeder en sister, voordat ek nog een woord kon sê, toe val daar die swart man op sy knieë, op die vloer van my studeerkamer. En hy klim onder die las van God. Môre aand wil ek graag met u praat oor die teologie van gebed. En daar's 'n pragtige woord in die Hebreëse taal wat praat van die las van die Here. En daardie man klim onder die las van God in die gebed. En vir 'n uur en 'n half was ek blootgestel aan 'n lewe wat vol van God was. Jy weet, ons is betrokke in amper 40 lande. En partykeer is ons in geweldige groot kerke, 8 of 9, 10.000 mense. Dit beteken niks nie. Die las van my hart is nie om kerke vol mense te sien nie. Die las is om kerke vol mense te sien, wat vol van God is. En dit kos absoluut alles. En vir 1.5 ure, het daar die man onder daar die las van God geklim in gebed. Nou, hulle was studente van die Puritans, die Puritane, Robert Murray McChain, wat gesê het, hoe kan die Heilige Gees in my die Heilige Gees kritiseer in u? Hy het gesê, so baie van my tyd van gebed beteken dat ek myself voorberei om werklik te bid. En so daar die predikant het vir 1.5 uur gebid. En weet u, dit het soos 5 minute gevoel. Want hy was so, hy het so intimiteit met God gehad, dat 1 uur in minute verby gegaan het. Nou hy het in die Afrika, die swart Sesotho taal het hy gebid, maar as 'n kind kon ek verstaan. En omdat hulle so diep in die Puritane gestudeer het, was dit vir hulle nie die ure wat hulle in gebed spandeer het nie, of die antwoorde van gebed nie. Nee, dit was die karakter van God in gebed, soos dit uit die skrif kom, en die natuur van God in gebed. En toe hy klaar gebid het, jy weet, ek het gesit, toe hy begin bid, toe gaan ek op my knieën, terwyl hy bid, en die teenwoordigheid van die Here. En jy weet, baie keer dan vra mense, vra, wat is die teenwoordigheid van God? Hoe kan 'n mens die teenwoordigheid van God beskryf? En dan sê ek altyd vir hulle, ek kan nie altyd die teenwoordigheid van God beskryf nie, maar ek weet altyd as dit nie daar is nie. En daar die man het daar die bewustheid gehad, en toe hy bid, toe gaan ek op my knieën, en daar was 'n oomblik gewees dat ek met my rug teen die muur gesit het en my oë oopgemaak het, want ek het nooit gedink dat daar iemand is wat so vol van die realiteit van God kon wees, soos hierdie man. En toe hy klaar gebid het, toe kyk hy na my en hy sê vir my, seun, hy sê, hier op die grond waar jy woon, dit was omtrent 8,000 of 9,000 akker, was nie ons sinne nie, maar hy sê, op hierdie grond, in die bosveld waar jy woon, daar is 'n berg, 'n koppie, ons noem dit koppies in Afrika, daar is 'n koppie, waar ons dae en nagte in die gebed spandeer, en vas. Baie keer sê mense vir ons, wat is vas? En ek sê vir hulle, vas is gebed sonder woorde. Ek sê, waar leer jy dit? Ek sê, daai predikante. En daar was 6 van hulle gewees. En hulle het partykeer 40 dae gegaan en alleen met die Here spandeer. En ek het nooit geweet of hulle vir my sal toelaat om saam met hulle te gaan bid nie. Ek het altyd gevoel, hulle sal nooit vir my toelaat om net 'n gedagte te kan kry van wat dit beteken om 'n nag van gebed te kan spandeer. En jy weet, ek sal nooit vergeet, dit was 'n Vrydag aand, donker nag in Afrika, die nagte word so donker dat jy nie jou hand kan sien nie. En ek het in my studeerkamer gesit, en 9 uur daar die aand, was daar 'n klop aan die venster, en toe ek die gordyne oopmaak, en jy moet vir my reg verstaan, maar toe ek die gordyne oopmaak, broeder en sister, ek kon nie sy gesig sien nie, want hy was swart, jy weet, hy was 'n man van Afrika, maar weet jy wat ek kon sien, was die wit tande, jy verstaan nou vir my, die wit tande, want hy is swart, ons sê blou swart, jy weet, pragtige man, en ek sien die wit tande, en hy sê vir my in die Afrika, die taal van die mense, umfundisi, Muruti, Mudimu, Ukai. En al wat hy gesê het, hy sê ons gaan vir God soek. En hier is hierdie jong theologiese student. Ek gaan 'n nag in gebed spandeer met hierdie manne wat so die Here liefhet in hulle harte. En ons loop, daar was 6 van hulle, nou sing hulle, jy weet, as jy al ooit in Afrika, ek gee lesings in verskillende Afrika lande, en as jy die mense die van Afrika hoor sing, is prachtig. En toe stap ons daar vir 'n myl en 'n half, en terwyl ons so stap, sing hulle, en is prachtig. En terwyl ons so stap, toe sukkel ek met die vraag, hoe spandeer 'n mens 'n nag in die gebed? Wat sê jy vir God? As ek na u toe kom en vir u sê, want ons doen dit met predikante in verskillende lande, ons vat vir hulle vir 3 dae, ek het nou net met tussen 5,000 en 6,000 predikante in Suid-Amerika en Peru saam gewees, en ons vat vir hulle vir 3 dae van gebed. Nog nooit het hulle 3 dae in gebed spandeer nie, en ons vat vir hulle na plek toe en spandeer 3 dae met hulle in gebed, en leer vir hulle hoe om te bid. En terwyl ons so stap, toe dink ek, hoe gaan 'n mens 'n nag in die gebed spandeer? Wat gaan jy alles vir God sê? Hoe verwerk 'n mens 12 ure in gebed, geestelik, en intellektueel, en emosioneel, en fisies, daai lang ure van gebed? En terwyl ons so stap, toe het ek 'n vraag in my jong hart, en ek vat sy arm, Petros Malipa, in die donkerte van die nag, en ek vat vir hom, en hy kyk om, en hy sê, wat is dit? En ek is so bly, ek kon nie sy oë sien nie, want het sal diep in my siel ingedring het. Ek sê, hy sê, wat is dit? En ek vat sy arm vas, ek sê, hoe spandeer jy 'n nag in gebed? En ek sal nooit vergeet nie. Hy kyk na my, en hy sê vir my, weet jy wat sê hy vir my? Hy sê vir my, wit man, jy het 'n groot probleem. Jy is haastig, en God is nooit haastig nie. So hy sê, wat het gebeur? Kom ek sê vir jy wat ek geleer het van daardie predikante. Ons het baie nagte in die gebed spandeer. Ek het geleer by hulle dat as 'n mens nie kan deurkom, broeder en suster, na God toe nie, sal jy nooit kan deurkom na mense toe nie. Hulle het vir my gesê, as jy die mense wil aanraak met die bediening van die woord van God, dan moet jy eerste vir God toelaat om vir jou aan te raak. Hulle het vir my gesê, jy kan nie mense verder geestelik vat as wat jy persoonlik is nie. Soos wat die Engels sê, you can only impart what you possess. Ek het 'n vroukie en ons het 1 dogter en sy is 17 jaar oud. En die grootste las vir my as 'n vader en as die eggenoot of die man van my vrou is dat as hulle wakker word in die oggend in my huis en hulle kom af na die kombuis in die eetkamer, sitkamer, en hulle loop by my studeerkamer verby, dat daar nie 'n oggend sal wees, dat as hulle in my studeerkamer kom, dat hulle nie vir my sal vind, waar God besig is, om in my hart te werk nie. En so ek wil vanavond vir u vraag vra. Is God besig om in u hart te werk as sy kind? Want u is so kostbaar vir hom. Daar die predikante het vir my gesê, jy kan nie met God wandel as 'n Christen, as gevolg van wat jy vir God doen nie. En ek sê, wat bedoel julle? En hulle het gesê, die bediening is die gevolge van wandel met God. En so wat hulle gedoen het, hulle het vir my gesê, wat God in jou doen, dit is die hart van wat kan gebeur, omdat God skoon kanale nodig het om deur te werk. En een van die kostbaarste dinge wat hulle vir my gesê het, want u weet waar ons woon in Noord-Amerika, ek woon in Kanada, maar ons gaan na Amerika toe in kweekskole en dan ander lande, waar ons woon in Noord-Amerika, alles in die kerk is die beklemtoning van doen. En dis nie wat ons doen nie, dis wie ons is, wat die belangrikste is. En daar die predikante het van my geleer om deur te bid, om in Godse teenwoordigheid te vertoef, totdat daar 'n bewustheid en 'n getuienis is, dat ek weet, dat God is saam met my. Ek het die voorreg om lesings te gee oor gebed, meeste van die tyd vir mense in die bediening, en ek maak boeke by mekaar oor gebed, en daar in my studeerkamer het ek seker amper 800 boeke oor gebed, en een van die kostbaarste boeke wat ek het, is die lewensverhaal van 'n man met die naam van Muller of Bristol, wat vir Charles Haddon Spurgeon geleer het om te bid. En in die ou tyd was daar 2 boeke geskrywe oor sy gebedslewe. In die eerste boek het die titel gehad 35.000 antwoorde op gebed in 24 uur. In die tweede boek het die titel gehad 50.000 antwoorde op gebed, wat langer as 24 uur gevat het vir Muller of Bristol. En mense sê altyd vir my, o, dit was die tye wat hy in gebed spandeer het, en ek sê, nee, hulle sê, dit was sy die antwoorde op gebed, en ek sê, nee, jy sien, in die Hebreeuwse taal is daar 11 woorde wat praat oor gebed. En 3 keer in die Ou Testament, in die Hebreeuwse taal, sal jy agterkom dat die profete, wanneer hulle praat oor Christus, of die Messias, wat sou kom, 3 keer in die Ou Testament, as hulle profeteer, oor die komende Messias, gebruik hulle Hebreeuwse woorde, wat praat oor gebed, en hulle kyk na Christus, en hulle sê van Christus, dat hy een gebed is. Dis die wonder daarvan. En weet jy wat sê vir ons, dat Muller van Bristol, die langste wat hy vir iemand gebid het, was 63 jaar, 63 jaar, en daar die persoon het die Here gevind, 3 weke nadat Muller van Bristol dood was. Iemand het een keer na hom toe gegaan en gesê, Mr. Muller, hou jy ooit ook op om vir iemand te bid? En hy sê, nooit nie. Hy sê, solank as wat God die las op my hart hou, dan bid ek. Charles Haddon Spurgeon, Muller het vir hom geleer hoe om te bid, persoonlik. Jy sien, wanneer ons praat van 'n gebedslewe, broeder en suster, jy kan nie by die diepkant inspring nie, want jy gaan so moedeloos word, en so mismoedig word, want gebed is nie een wapen nie, gebed is een wapenveld, en dit is kostbaar, en ek sê vir mense, hulle sê, hoe leer ek om te bid, en ek sê, jy moet een gebedslewe kultiveer, jy moet groei, in die gedagte van een gebed, en kan ek vanavond vir u iets sê, ten opsigte van gebed, want ons gaan morgen aan daarna kyk, broeder en sister, jy kom nooit, by een plek, waar jy werkelijk weet hoe om te bid nie, nooit nie, weet jy hoe sien ek gebed, dit is soos wanneer een mens in die oseaan in hardloop, en jy kom by die plek, waar jy voel ek het so diep al gehardloop, ek kan nie dieper hardloop nie, dan stop jy, en jy draai om, en die water is nog net hier by die enkels, dit is hoe ek na die werklikheid van gebed kyk, kom ons bid saam, onse hemelse Vader, ons harte is so ontsettend dankbaar vanavond vir die voorreg wat u vir ons gee vanuit die hemel uit, om op so 'n wyse by mekaar te mag wees. Ek sê vir u baie dankie vir die las wat u op my hart eenvoudig soos wat ek is geplaas het, om vir u in die gebed te mag vertrou, vir hierdie twee aande, wat ons saam hier gaan spandeer. En Here Jesus, die verlange van ons harte, is dat daar oomblikke sal kom, en die ou tydjies wat ons saam sal wees, dat u ons harte, voor u sal kom breek. Ons is bewus daarvan dat die psalm digter gesê het, dat God woon by hulle wat vir u dien met 'n gebroke hart. Ons is bewus daarvan dat die psalm digter gesê het, dat die offerande aan God is 'n gebroke hart, en 'n verslae gees. Ons is bewus daarvan, dat Hanna in 1 Samuel hoofstuk 1, het die woord gesê, dat sy was in die bitterheid van siel, en sy was gebroke. En Vader, ons besef vanaand, dat u gebroke mense gebruik, en ons het 'n verantwoordelikheid, ons het familielede, wat nie vir Christus ken, persoonlik nie, ons het vriende, en ons dankie vanaand, dat u nie wil hê, dat as Christene, dat ons moet wêreldse vriende hê nie, maar u wil hê, dat ons vriende, in die wêreld het, wat na ons luister, omdat my lewe, as 'n Christen, 'n verduideliking nodig het, omdat ek vir Christus lief het. En Here Jesus het vir ons gesê, in die evangelie van Johannes, soos my Vader vir my gestuur het, so stuur ek vir jou. En Here, ons het een lewe om te lewe. En net dit wat vir Christus gedoen gaan word, gaan 'n effek op die lewens van mense hê nie. En vanaand vra ons vir u in die Here Jesus se naam, dat wanneer ons na u woord kyk, dat u nie net vir ons die informatie van u woord sal gee nie, maar dat u vir ons die inflammasie van die skrif sal gee. En dat u woord deel van ons harte sal word. En Here, ons kan nie mense verder vat as wat ons is nie. En daarom bid ons dat u na ons harte toe sal kom. En dat my lewe so aan Christus uitverkoop sal wees, dat hierdie land, die las van hierdie land, diep in my hart sal kon klim. Dankie vir elkeen wat vanaand hier is. En as ons voor u woord kom buig, kom praat met ons uit die heerlikheid van u woord, sodat ons kan reageer op die werklikheid van die skrif. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan 'n tydjie met u praat oor die skrif en dan gaan ons pause hê vir 'n paar minute en dan gaan ons terugkom en dan sal ek graag weer met u oor praat. So ek vertrou dat u Bybel saam met u het en blaai saam met my in u Bybel na die evangelie van Johannes asseblief. Ons gaan saam lees uit Johannes en ek wil graag hê dat u saam met my blaai na Johannes hoofstuk 14 en dan Johannes hoofstuk 15 en dan ook na Johannes hoofstuk 16. Kom ons kyk eers na Johannes hoofstuk 14. Ek lees uit die Afrikaanse Bybel en ek dink die Bybel sal miskien vir u verskillende woorde gee, maar is dieselfde vers. Johannes hoofstuk 14 vers 16. Johannes 14 vers 16. Vers 15 sê, as julle vir my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, dat hy vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom vir hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en vir hom nie ken nie. Maar julle sal vir hom ken, omdat hy by julle sal wees, en hy sal in julle woon. Nou Johannes hoofstuk 16 vers 25. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees sal stuur, sal hy vir julle alles leer, en hy sal vir julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En as jy blaai na hoofstuk 15, vers 26, die Here Jesus sê, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, hy sal van my getuig, en julle moet getuig, want julle is van die begin af met my. Nou hoofstuk 16 vanaf vers 7. Christus sê, toch sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel, dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kan kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek vir hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld bewys van skuldig, sal hy bewys dat die wêreld stil skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie vir in my nie. Die reg aan my kant, want ek gaan na my Vader toe, en julle sal nie meer vir my sien nie. Die oordeel wat al gekom het, want die owerste van hierdie wêreld is al klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou al begryp nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy vir julle in al die waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig, en hy sal vir my verheerlik, want wat hom aan my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my, daarom het ek gesê wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Ek vertrou vanaand dat u in die hart 'n diep liefde het vir die skrif. En in die Nuwe Testament sal u agterkom dat daar is 7957 wonderlike versies. En in die evangelie van Johannes het ons te doen met 879 van daardie versies. Die boek van Openbaring, wat ook deur Johannes geskryf is, soos wat die Heilige Gees dit aan hom gegee het, gee vir ons 404 wonderlike versies, en die eerste sentbrief van Johannes is daar ongeveer 105, en dan die tweede en die derde sentbrief het 13 en 14 versies. Hy sê, waarom sê jy dit? Een tyd gelede, daar in Amerika, het ek 10 ure met leiers spandeer, en ek het vir hulle gesê, ons gaan kyk na gebedsmateriaal uit die werke van die apostel Johannes. En ons het daar die versies by mekaar gebring, Evangelie van Johannes, Openbaring in 1 en 2 en 3 Johannes, en ek het 37 werklikhede in daar die hoofstukke ontdek, in die Griekse taal, wat praat oor gebed. Jy sien, toe Johannes die evangelie geskryf het, was dit aan die einde van die eerste eeuw. En Johannes was die geheime disipel. Jy weet, die Heer Jesus het groepe gehad, wat vir hom gevolg het. Korintiërs praat van 500, op die dag van Pinkster was daar 120, Matteus hoofstuk 10 en Lukas hoofstuk 10 het die Heer Jesus 70 uitgestuur, en na 'n nag van gebed in Lukas hoofstuk 6 het hy die 12 gekies, en in die groep of die sirkel van die 12 was daar 3, Jakobus, Petrus, Johannes, en in die groep van die 3 was daar Johannes, die disipel wat vir Christus lief gehad het, die geheime disipel. Ek weet nie vanaand van u verhouding met die Here nie, maar u weet, ek is so lief om by mense uit te kom wat werklik vir God lief het, want van hulle lewens kom daar 'n atmosfeer, en is daar 'n bewustheid, en is daar wat ons noem aroma, wat vir 'n mens honger maak vir die lewe van die Heer Jesus. En die apostel Johannes was daar die type persoon gewees, en as hy praat oor gebed, gebruik hy verskillende terme, want hy kyk terug na meer as 60 jaar van wandel met Christus, en die nabyheid van Christus, en as die Heilige Gees vir hom beweeg, om te skryf, gee hy vir ons, 'n woordeskat, wat so diep is, wanneer het kom by die werklikhede van gebed. Nou kom ek sê vir die vanaand, dat as u en ek die Johannes Evangelie bestudeer, is daar die moontlikheid dat ons na die evangelie kan kyk op twee verskillende wyses. Daar is die moontlikheid dat ons in die evangelie van Johannes Christus kan sien as ons nuwe testamentiese tabernakel. Jy sê, dominee, waarom sê jy dit? Kom ek sê vir jy dit. In die eerste hoofstuk van Johannes maak hy hierdie stelling. En hy sê vir ons, die woord het vlees geword. En het onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanskou. Die heerlikheid van die eniggeborene wat kom van die Vader. En as hy sê die woord het vlees geword en onder ons gewoon. In die Griekse taal, en die Griekse taal is so ryk, jy weet. In die Griekse taal is daar die woord woon, dieselfde woord vir die woord tabernakel. En as jy en ek die tabernakel in die Ou Testament gaan bestudeer, en jy kom na die evangelie van Johannes toe, broeder en sister, dan sal jy agterkom, dat in die evangelie van Johannes, word Christus onze nieuwe testamentiese tabernakel. Jy weet, my probleem daar in Amerika, waar ons woon in Canada, ons weet so baie van die woord van God. Maar weet jy wat is die probleem? Die woord van God weet so min van ons. En ons het 60 verskillende vertalings van die skrif. En mense kom gedurig en sê, wat sê die Hebreeuwse taal? Wat sê die Griekse taal? Maar niemand is gewillig om die Engelse taal te doen nie. Jy sien, die woord moet deel van ons lewens word. Nou daar is 'n ander wyse om na Johannes te kyk. En dit is om in die evangelie van Johannes die verskillende bedieninge van Christus te sien. Sy prehistoriese bediening in die eerste paar versies. Luister wat die skrif sê. In die begin was die woord en die woord was God. En die woord was met God. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie. En ons ontdek die bediening van Christus. Ons ontdek die bediening van Christus in die Ou Testament. Kom ek sê vir u vanaand, u en ek sal nooit die werklikheid van die soewereiniteit van Christus in die Nuwe Testament kan ontdek, as ons nie die Christus in die Ou Testament ontdek het nie. Die een wat saam met die vriende van Daniël in die vuur gewees het. Die een wat met Jakob geworstel het. Die een wat homself geopenbaar het aan Josua, toe Josua in die belofte land ingaan, en in die vyfde hoofstuk, daar was hy gewees, en Josua het na hom toe gegaan, en gesê, is hy vir ons, of teen ons, die kaptein van die leer, en hy het vir Josua gesê, ek het nou gekom. Die een in Jesaja hoofstuk 6, wat die profeet Jesaja gesien het, toe hy gesê die jaar toe koning Usia gesterf het, het Jesaja gesê, ek het ook die Here gesien, en hy was verhoof gewees, en die serafims het geroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Dis 'n wonderlike woord in die Hebreeuwse taal, dis die woord kadesh. En toe die profeet die Here sien, toe sien die profeet Jesaja homself. En 5 keer in die eerste 5 hoofstukke het hy uitgeroep en gesê, wee die mense, maar toe hy die Here sien, toe sê die profeet, wee vir my. Ek is 'n mens met onreine lippe en ek woon onder 'n volk wat vol van onreinheid is. En in die 12de hoofstuk van die evangelie van Johannes, kom die apostel Johannes en hy sê vir ons, Jesaja het vir Christus gesien. En ek wil vanavond vir die vraag, het jy al ooit na die Heer Jesus gaan kyk in die Ou Testament? Hy is prachtig, jy weet. Dr. F.B. Meyer het 'n boek geskryf en die titel van sy boek was Christus in al die geskrifte. En hy het 'n boek in daardie boek het hy gepraat van Christus in Jesaja. Christus in die profete. Christus in die boeke van Moses. Christus in die historiese boeke, Christus in die digterlike boeke en die Christus van die Ou Testament. Broeder en suster, lê vir ons die basis en die fundament van Christus in die Nuwe Testament. En kom ek sê vir u vanaand, as u vir die Christus van die Ou Testament ontdek het, dan gee die Christus van die Nuwe Testament vir u soveel varsheid van die werklikheid van sy lewe. Nou as u na die evangelie van Johannes toe gaan, sal hy agterkom dat daar is een ander aspek van sy bediening, en dit is nie net sy prehistoriese bediening nie, maar dit is sy publieke bediening. Jy sê, wat bedoel nie? Van Johannes hoofstuk 1, broeder en sister, tot by die 12de hoofstuk van Johannes, is Christus besig om homself te openbaar in die publiek. En u sal agterkom, dat hy gee vir ons 8 moontlike wonderwerke, wat plaasvind. Hy gee vir ons 8 gesprekke met individue. En hy gee vir ons 8 verskillende reaksies van mense, wat na hom luister. Jy sê, waarom sê jy dit? Jy sien, broeder en suster, die woorde wat van die lippe van Christus gekom het, het nooit vir mense geneutraliseer nie. Elke woord wat van sy lippe af gekom het, het in die harte van mense ingesny. En as hy sy mond oopgemaak het, het die mense gesê, niemand het nog so gespreek soos hierdie man nie. Dit het nooit vir mense kon neutraliseer nie. Jy sê, wat ontdek ons in daardie publieke bediening? Ek wil nie tyd daarop spandeer nie, maar kom ek noem dit vir u. 8 wonderwerke. Nou daar is 'n groot waarheid. In die oorspronklike taal sal u agterkom, daar is verskillende woorde wat aan ons wonderwerke in die skrif kom verduidelik. En die woord in die Griekse taal vir wonderwerk in die Johannes Evangelie is nie net 'n woord wat praat van 'n wonderwerk nie, maar dit is 'n woord wat 'n diepere betekenis het. Dit is padtekens. Toe my familielid vanaand vir my gebring het, het ons padtekens gesien na die dorp. 30 kilometer. Een padaanwijsing. Dis wat daar die Griekse woord beteken. Christus het 'n wonderwerk gedoen. En broeder en sister, die rede waarom hy 'n wonderwerk gedoen het, was 'n padteken wat hy gebruik het, of 'n aanwijsing, om die lewe van sy Vader aan mense te kom openbaar. En kom ek sê vanaand vir u, want ek het 'n diep liefde in my hart vir Nuwe Testamentiese teologie, as u wonderwerke in die skrif gaan bestudeer, dan sal u sien dat die oorgrote betekenis van dit wat gebeur het op 'n wonderbaarlike wyse was 'n aanwysing na die werklikheid van God in die skrif. U sê, wat van die gesprekke? 8 wonderlike gesprekke wat Christus met persone gevoer het. Johannes hoofstuk 3, Hy word die groot leermeester. Jy sê, waarom sê jy dit? Hy praat met 'n fariseer met die naam van Nikodemus. Nikodemus kom na hom toe in die middel van die nag. En Christus draai na hom toe en sê vir hom, Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, dat jy moet wedergebore word. Dis 'n wonderlike woord. Dit beteken om vanuit God of van bo gebore te word. En Nikodemus draai na hom toe en hy sê, hoe kan 'n mens die tweede keer gebore word? Moet 'n mens teruggaan in die skoot van jou moeder? En Jesus sê, dit wat uit die vlees gebore word, is vlees. Maar dit wat uit die gees gebore word, is gees. Hy sê, moet nie verwonderd wees, dat ek vir jou sê, dat jy moet wedergebore. En Christus gebruik die illustrasie, hy sê, die wind waai, ons weet nie waar dit vandaan kom, so is elkeen wat uit die gees gebore word nie. Jy weet, broeder en suster, in Noord-Amerika, waar ons woon, dit vat vir my ongeveer 3 uur, om iemand na die Here toe te lei. Iemand wat sê, ek wil tot bekering kom, ek wil vir Christus vind. Jy sê, waarom vat het vir die 3 uur? Ons sit by 'n tafel met die skrif, want as jy iemand na die Here toe lei, doen jy die belangrikste verantwoordelikheid wat enige mens op die aarde kan doen. Jy werk met 'n lewende siel, wat kosbaar is. En ek sit daar met 2 Bybels, notaboeke en 'n potlood of 'n pen, en vir 3 uur sê ek vir daardie persoon, ek het 3 ure van jou tyd nodig. Nou net 'n tydjie gelede, dokter na die Here toe gelei, 3 ure saam met hom spandeer, en ons vat die skrif, en ek deel met hom die evangelie van Christus. Ons kyk na die mens se toestand, die staat van die sonde en die daad van die sonde, en ons gaan systematies deur die skrif. En as ons na die mens se toestand gekyk het, dan vra ek vir hom, lees vir my Romeine hoofstuk 3, dan lees hy dit, dan vra ek vir hom, verstaan jy wat jy lees? Dan laat ek vir hom vra, lees Romeine hoofstuk 6, en ek vat vir hom na wat die skrif sê oor sonde. Jy sien, broer en suster, as iemand nie bewus is, dat hy verlore is voor God, is dit nie moontlik vir God om vir hom te red nie. Christus het gesê, die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Dan kyk ons na die toestand van die mens. En partykeer vat ek vir hulle deur 30 of 40 gedeeltes van die skrif en ons lees dit saam, want ek is besig om 'n siel na die Here Jesus toe te probeer lei. Jy sê, wat is die tweede ding wat ons doen? Die tweede ding wat ons doen, ons kyk na wat God gedoen het. Ons kyk na Christus. Jy sien hier in Johannes hoofstuk 3, onthou jy wat Jesus vir Nikodemus gesê het? Hy het vir Nikodemus gesê, net soos wat Moses die slang in die woestyn opgelig het, so sal die seun van die mens opgelig word. Waarom het hy dit gesê? Hy het gesê vir Nikodemus, net soos Moses die slang in die woestyn opgelig het, so sal die seun van die mens, omdat Nikodemus, broeder en suster, was 'n fariseer. Hy het die wet en die profete in die Ou Testament geken. Hy het onthou wat daar in die boek van Numeri gebeur het, toe die kindere van Israel gesondig het teenoor God, en die Here het daardie slange onder hulle gestuur, en hulle is gebyt, en hulle was besig om te sterf van die gif van daardie slange. En toe sê die Here vir Moses, maak 'n koper slang, want Moses het vir God vir genade gevra. En die Here sê, maak 'n koper slang, en Moses, as jy daardie slang oplig, dan in hulle kyk, dan sal hulle lewe. En nou gebruik hy die oud-testamentiese illustrasie. En hy sê, die sonde, die weg van die sonde is die dood. Maar Christus het gesterf aan die kruis. So sal die seun van die mens verhoog word. En in die sonde kom die Heilige Gees in sy bediening. En hy oortuig my van my sonde. En die ongeloof dat ek glo nie Christus kan vir my red nie. En dan, broeder en suster, dan vat die Heilige Gees en hy vestig my oë op Christus, wat die prys vir my sonde betaal het. En weet jy wat gebeur as ek die voorreg het om iemand na die Here toe te lei? Ons kyk na die toestand van die mens. Ons kyk na die verlossing van Christus. Dan kyk ons na die verantwoordelikheid van die mens. Wat moet die mens doen? Wanneer die werklikheid van die evangelie. En ons kom by die gedagte dat ons moet erken, ons moet bely, ons moet vir Christus vra om ons persoonlike saligmaker te word. En dan, as ons klaar is, dan kyk ons na Godse belofte. Hoe weet ek dat ek sy kind is? En ek vat vir hulle deur die skrif. En dit neem ongeveer 3 ure. 'N predikant het 'n tyd gelede vir my gesê, waarom spandeer jy so baie tyd met iemand wat die Here Jesus wil vind? Weet jy wat het ek vir hom gesê? Dit spaar vir my soveel tyd in die toekoms. Jy hoef nie te wonder, is daar iets wat plaasgevind het? Of is dit geestelike abortie? Of is dit half geestelik dood? Nee, jy sien, die Heilige Gees is die een. En mag ek vanavond vir die ietsie sê, broeder en sister, as 'n mens die voorreg het om iemand na die Here Jesus toe te mag lei en saam met hulle te mag bid en vir hulle te sien, vir Christus te vra om hulle persoonlike saligmaker te word, mag ek vir u iets sê? Ek sê nooit vir daardie mense dat hulle nou wedergebore is nie. Dis nie my werk nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Ek kan nie die werk van die Heilige Gees doen nie. Ek is op pad na die land van Albanië, môre woensdagoggend. En partykeer het ek die voorreg om saam met iemand te wees met die naam van Ravi Zacharia. En 'n tyd gelede was ons hier in Holland gewees en toe gaan hy na Albanië toe en praat met die parlement van Albanië oor die Christelike godsdienst. En 3 jaar gelede, toe het ek die voorreg om 4 dae met 450 predikante en sendelinge uit Albanië en Macedonië en Kosovo te kon spandeer oor gebed. En volgende week het ons ongeveer 500 sendelinge en predikante uit Oos-Europa en Albanië, en elke oggend van 9:00 tot 12:00 het ons te doen met die teologie van gebed. En in die aande bring ons 37 evangeliese gemeentes by mekaar vir 'n week van gebed. Gaan wonderlik wees. 3 jaar gelede, daar in Albanië was daar 'n organisasie wat probeer werk het. En daar was iemand uit Holland uit gewees. En na die eerste aand, toe kom hy na my toe, hy sê, ek kan nie 'n woord verstaan wat jy probeer sê nie. En ek praat in Engels, hy kan Engels verstaan, maar geestelik, hy sê, ek kan nie verstaan, ek kan nie begrip nie. En ons sit daar. En ek sê vir hom, waarom nie? Hy sê, dis te diep, ek kan nie begryp nie. En ek luister en in my hart voel ek dat die Here vir my fluister en sê, vra vir hom sy getuienis. En ek sê vir hom, kan u vir my vertel hoe u vir Christus gevind het? En hy weet nie wat om vir my te sê nie. En hy spring rond, u weet, soos 'n skaap hier, daar en ander. En ek dog, ons het 'n probleem. Ek vat vir hom na Johannes hoofstuk 3 toe. Ek sê, lees vir my Johannes 2:3. Jesus sê, jy moet wedergebore word. Ek sê, verduidelik vir my, broeder en sister, hy spring nie soos 'n skaap nie, toe spring hy soos 'n bok. Hy het geen benauw nie. Dit was omtrent 9 uur, en ons sit, en 12 uur toe is ek klaar met hom. Ek sê, nou, dis tussen u en God. Ken u die Here of ken u nie die Here nie? Ek sê, nooit vergeet nie. Hy gooi sy arms in die lig en hy sê, 25 jaar probeer ek al vir God werk, maar ek het nog nooit vir Christus geken nie. En as ek iemand na die Here toe lei, dan sê ek nooit vir hulle, jy is nou wedergebore nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Hy moet getuig in hulle harte, dat hulle aan God behoort. Kom, ek vraag vir jou vraagje vanavond. Die getuienis van die Heilige Gees, is hy vars? Jy sien, hy is nie net dit, om oombliklik nie. Daar is nie net een oomblik dat ek die getuienis van die Heilige Gees, broeder en sister, die getuienis van die Heilige Gees groei dieper en dieper in my verhouding met God. Ek was een evangelist gewees in Afrika vir 5 jaar en ons het in die land van Namibië gewerk. Daar die dag het ons dit Suidwes-Afrika genoem, in die ou jare het hulle dit Duits-Wes-Afrika genoem, en ons het evangelisasiedienste gehou, en in daar die evangelisasiedienste, ons was in die dorp in die naam van Ukahanya, buitenkant die stad van Windhoek, en ons het dienste gehou, gewoonlik die evangelisasiedienste of Pinksterdienste, partykeer het dit vir 14 dae aangegaan, en ons het nooit een publieke uitnodiging gemaakt, ons het net die mense laat sit, en hulle het na die woord van God geluister. En weet jy, daar was een vroukie en haar man, wat na die dienste toe gekom het, hulle het nie vir Christus persoonlik geken nie, maar hulle het nie een diens misgeloop nie. En die Heilige Gees, jy weet, die Heilige Gees oortuig van sonde, en van geregtigheid en van oordeel. En die Heilige Gees het kom oortuig, en elke aand het sy daar gesit, en broer en sister, die trane het van haar wange afgeloop, en sy was so behoeftig gewees, en na omtrent 12 dae, toe voel ek in my hart een saterdagochtend, want die vrijdagavond was sy en haar man in die diens, en sy het dier die hele diens gesit en huil soos 'n kind, en toe die saterdagochtend denk ek, ek moet nou na die huis toe gaan, so ek vat my Bybel en ek gaan na die huis die toe, en klop aan die deur van die huis, en daar die ou vroukie maak die deur oop, en ek sê vir haar, mevrou, en sy erken vir my, want ek het die boodskappe gebring, en ek sê vir haar, is die man hier so? En sy sê, nee, ek sê, o, ek sal graag vir die ene man wil kom sien, en sy staan daar in die deur, en sy sê, nee, jy kan my man en myself kom sien, maar ek moet eerst vir jy sien. Ek sê, waarom? O, sy sê, ek verlang na God. Ek sê vir haar, goed, kan ek met u praat, sy sê, kom sit by die tafel asseblief. Nou, luister broer en sister, toe ek in daar die huis instap, vergewe vir my, die huis was verskrikkelijk vuil. O, oh, ek het daar gestaan in die deur en vir die Here gesê, Here Jesus, dankie dat ek die evangelie kom verkondig en nie die huis kom skoonmaak nie. Die huis was verskrikkelijk vuil. En ek sit daar by die tafel en ek vat my Bybel en ek was seker daar so 9 uur in die oggend en seker vir 3 ure toe sit ek daar en systematies gaan ek deur die skrif. Die skrif. Want die Heilige Gees getuig van die skrif en van die bloed. En die Heilige Gees het niks anderste om te gebruik as die skrif. So ons sit daar, en vir 3 ure gaan ek die skrif, en ek vraag vir haar, verstaan u? Ek verstaan, begryp u? Ek begryp, en na omtrent 3 ure, toe sê ek vir haar, mevrou, nou is dit tussen u en God. Ek sê, Miskien wil u wag vir 'n paar dae en dan kan ek u weer sien. Of as u vir Christus nou wil vra om u te vergewe en in die hart te kom, ek sê dit is tussen u en God en sy sê nou. En so ons gaan op ons knieën en ek glo nie aan hierdie ding, u weet, dat mense agter jou aan bid nie. Luister, as die Heilige Gees sy werk gedoen het, hulle weet wat om te bid. En sy kom na die Here, sy sê, ek is 'n sondaar, ek is verlore, kom was vir my van my sonde, in die kosbare bloed, ek neem vir die aan as my persoonlike saligmaker, kom in my hart. En toe sy dit doen, toe weet ek in my hart, die las van sonde, lig van haar skouers af. Ek is bewus daarvan. Ons sit en ek verduidelik vir haar oor versekering, vat vir haar na die skrif toe, en toe sê ek vir haar, mevrou, ek kan nie vir u sê dat u nou wedergebore is nie. Ek sê, dis die werk van die Heilige Gees. Ek sê, God die Heilige Gees moet vir u die getuienis gee. Ek bid saam met haar, en ek stap uit die huisie uit, en 3 dae daarna, toe kom ek weer om vir haar en haar man te besoek. En weet jy wat gebeur, broer en sister? Ek klop aan die deur van die huisie, en sy sien vir my daar deur die venster, en sy kom hardloop daar na die deur toe, sy maak die deur oop, en sy sê, dominee, kom in asseblief. En ek stap in die huis in, en weet jy wat? Die huis verskoon. Ek staan daar en ek sê vir die Here Jesus, Here Jesus, as niks met die vrou gebeur het nie, iets het met die huis gebeur. Jy sien, as die Here mense binne skoon maak, kan maak hulle buitekant skoon ook, jy weet. En ons sit daar en ek sê vir haar, mevrou, het die Here vir u die getuienis gegee? Die getuienis. Jy weet, Paulus sê, die Gees getuig met my Gees. Wat sê hy? Abba, Vader. Christus, as hy praat oor gebed, het hy nooit die Griekse terme gebruik van Vader, wat die Griekse woord pater is nie. Hy het die Arameese woord gebruik, Abba, die Gees getuig. En ek sê vir haar, het die Here vir u die getuienis gegee van die Heilige Gees? En sy kyk na my toe en sy sê, dominee, toe u dit vir my 3 dae gelede sê, toe kon ek nie 100% verstaan nie. Maar sy sê vanmôre 3 uur, toe word ek wakker. En toe ek wakker word, toe lê ek daar langs my man, en sy sê, ek is helder wakker. En sy sê, 'n woord kom na my toe. Ek sê, wat se woord? Sy sê, ek weet nie waarom dit te kry nie, maar dis wat het sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Sy sê, waar kry ek daai woord? Jy weet, is Jesaja 1:18. Jy sien, die Heilige Gees het gekom en uit die skrif kom getuig. En Jesus sê vir Nikodemus, net soos wat Moses die slang opgelig het, so sal ek opgelig word. Waarom? Sodat elkeen wat in my glo, die verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die groot leermeester. Nou het ek 'n vraag vir u vanaand. As iemand aan u deur klop môre oggend, 3 uur in die oggend, en daardie persoon sê vir u, ek het net 60 minute om te lewe, sal u kan sit met daardie persoon en sê, kom ek verduidelik vir jou hoe jy vir Christus kan vind? Hoe sal u moet sê, ek moet na jou na my predikant toe vat, of ek moet vir jou na een evangelist toe vat, of iemand wat vir jou geestelik kan help? Jy sien, ons het 'n verantwoordelikheid. na mense toe. En so wat gebeur? Christus word daar die groot leermeester. En weet jy wat ek werklik vir jou vra, broer en sister? Die woord van God is hy besig om deel van my lewe te word. Jy sê, waarom? 75% van my groei as 'n Christen word bepaal deur wat ek lees. U en ek is gebore met 'n persoonlikheid. Maar God is besig om karakter op te bou. En wat is die woord van God? Die woord van God is die saad. Die saad. En as die saad in my lewe is, dan kom die Heilige Gees en hy sê, Domie, wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees fertilize die saad. Dis wat hy doen. En as gevolg daarvan, dan bring dit die manifestasie van die lewe van Christus. Ek was nou net 'n paar weke gelede daar in die land van Peru gewees, en toe ek daar in Peru was, was ons by 'n konferensiegronde gewees, met sendelinge besig en ander konferensies, en ek het onder 'n boom gesit, en ek het twee pragtige bome gesien, en toe sê ek vir my, die Peruvian, waar kan ek die saad van hierdie bome kry? En hy kon nie Engels verstaan nie, toe kry ek my vertaler, my tolk, ek sê, kom vertaal, en hy sê, want die Peruvian, toe ek sê die saad, toe dink hy, ek is op soek na mango, hy kan nie vir my verstaan nie, toe kom my vertaler, hy sê, nee man, hy is op soek na die saad, van hierdie twee bome, toe vind ons uit, daar is 'n wettige wyse, wat hulle vir my die saad, na Kanada toe kan stuur, en toe ek by my vroukie en dogter kom, twee dae na ek by die huis is, hier kom 'n pakkie in die pos, en ek maak die pakkie oop, en daar is die saad, oh, en ek is so opgewonde oor die saad, en toe gaan ek daar na die kwekery toe, en ek koop twee plastiese potte, en ek kry die beste grond, en iets wat die mens oorsit, dat dit nou mooi warm is, en ek maak alles reg, en ek sit 8 verskillende saad van die twee bome in die twee potte. En jy moet vir my sien, elke dag dan gaan loer ek daar oor. En my vrou sê, wat doen jy? Ek sê, ek kyk, wag vir die saad. En sy sê, miskien het die kat dit uitgekrou. Ek sê, nee, dis my saad. Dis heilige saad. Broer en sister, en nou praat ek met haar elke dag, want sy skakel my Kanada uit, en sy sê, jy sien, geen bediening wat ons betrokke is, gaan verder as jou familie nie. En ons praat saam, ons bid saam, maar elke dag dan vraag, hoe gaan dit met die saad? En partykeer dink sy, ek is meer bekommerd oor die saad as oor die kind, jy weet. Sy, maar luister broer en sister, ek kan die potte daar gehad het, die mees prachtigste sand en grond, alles reg, ek het daar 'n plastiese bottel, wat die mens die water opsprui, en ek kan alles doen, maar as die saad nie in is nie, gebeur niks nie. Jy sê, waarom sê jy dit? Ek ontmoet Christene, en weet jy, daar is geen saad in hulle harte nie. Die saad van heiligheid, die saad van oorgegewenheid, die saad van reiniging, die saad van afsondering, die saad van die Heilige Gees, die saad van gebed, die saad van die skrif, die saad van die lewe van Christus, die saad van geloof, die saad van siele, daar's niks, niks. En dan kom die Heilige Gees en hy wil dit fertiliseer, maar daar's niks nie. Kom, ek vra vir die vanaand, spandeer u tyd in die skrif. Ek is die ware wijnstok, my vader is die landbouwer, elke loot in my wat vrug dra, wat doen ek? Ek maak vir hom skoon. Waarom? Sodat hy meer vrug gaan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek aan julle gespreek het. Jy sê, wat is dit? Dis die woord van God. Kom ons bid. Vader in die hemel, baie dankie vir u teenwoordigheid. Dankie vir die honger in ons harte na u. Dankie vanavond vir u kosbare woord. Heer Jesus, ons vra vir u dat u toch vir ons 'n vars honger en 'n dors in ons harte sal gee na die werklikheid van die woord. Breek ons voor u teenwoordigheid, sodat ons totaal aan u kan behoort. In Jesus se naam. Amen. Ek dink dit is dit 9 uur. Kom ons vat 20 minute. Of 15 minute, asseblief, en dan gee u vir my 45 meer minute. En ek het twee oorlosies, want my vrou sê, ek is soos 'n groot vliegtuig. Ek het nie 'n probleem om op te styg nie, maar ek sukkel altyd om te land. Ok, so daar is twee oorlosies. Nou, hulle is albei in Canadese tyd. Die een sê is 12 uur, die ander sê is 2 uur, so watch it, ok. So, kom ons vat 15 minute, dankie.
Oh, hy is gekruisigd.
Ek het so daar gestaan, dink, dit sal so wonderlik kan wees, as eendag ons kan tyd hê, en met vir u sê, daar is 261 gedeeltes in die Nuwe Testament wat met ons praat oor die Heilige Gees. En sê, kom ons gaan na die 1071 versies van Matteus en ons kyk wat dit sê oor die Heilige Gees. En ons gaan na die 678 versies van Markus en dan na 1 en 2 Petrus, want daar is theologiese verbintenis tussen Markus, Petrus en 1 en 2 Petrus en Handelinge 1 tot 12. Omdat Handelinge 1 tot 12 gedomineer was deur die bediening van Petrus. So kom ons kyk na die werk en die bediening van die Heilige Gees en dan na Lukas se evangelie en Handelinge. Jy weet wat Lukas geef vir ons die menslikheid van Christus. Daarom, in die Lukasse evangelie, is die langste evangelie, 1151 versies. En die Lukasse evangelie, hy is een historicus, en hy was een dokter. Hy gebruik omtrent 50, amper 50, mediese terme in die Griekse taal. In Handelinge en Lukas. As hy praat van die oog van die naald, en Lukas, in die Griekse taal, gebruik hy nie die woord wat ons kry in die ander evangelies nie. Hy gebruik 'n ander Griekse woord. Hy gebruik die woord wat die chirurg gebruik as hy die wond toemaak, want hy is 'n dokter, jy sien. En Lukas se evangelie gee vir ons amper 60% meer materiaal oor gebed as Markus en Matteus saam. Want jy sien in Matteus sien ons Jesus as die koning van die Jode. En in Markus dan sien ons Jesus as die dienskneg van God. En in Johannes sien ons Jesus as die seun van God. En maar in Lukas sien ons Jesus as die seun van die mens, die menslikheid van Christus. En goddelikheid, broeder en suster, het nie 'n behoefte of 'n noodsaaklikheid om te bid nie, maar menslikheid het. En daarom in Lukas, as hy praat oor die Heilige Gees en as hy praat oor gebed, dit is daarom dat jy onthou in Lukas hoofstuk 3, toe die Heilige Gees op die Here Jesus gekom het in die vorm van 'n duif, Die medische wetenskap sê vir ons dat die duif is die enigste voël wat nie 'n gal besit nie. Dis wat hulle vir ons sê. En toe die Heilige Gees op Christus kom, kom hy in die vorm van 'n duif, want daar was geen behoefte vir reiniging nie. Ons het te doen met die sondelose Seun van God. En die duif praat van wat ons in Engels sê, it speaks of power en krag, en it speaks of passion, passie, las, dit praat van vrede, and power and passion and peace, so dis die wonderlikheid van die Heilige Gees. En ek het so gedink vanavond, sal wonderlik wees as ons 'n week kan spandeer oor die Heilige Gees. En weet u, dit sal, ek moet Hollands leer voor ek dit kan doen, maar weet u, dit sal wonderlik wees as ons 'n week kan spandeer oor die teologie van gebed in die skrif. En môre aand is ons saam is, wat ek gaan probeer is om die room van 80 ure se materiaal oor gebed, net vir u die kosbaarste dingetjie te gee, om vir ons 'n vars honger in ons harte te gee, wat gebed aanbetref. Jy weet, dit is nie die tye wat ons met God spandeer nie, broeder en sister. Jy sê, wat is dit? Dis nie die tye wat ons met God spandeer, dis die tye wat God met ons spandeer. Dis wat die verskil maak, as ons met hom wandel. So, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is so dankbaar in ons harte, want die skrif is so ryk, en hy is so kosbaar, en die skrif is so diep, en toch is die skrif so eenvoudig, maar ons het die interpretasie van die Gees van God nodig, om die skrif te mag verstaan, en om dit deel van ons lewens te kan word. Ons dankie dat die geheim van die lewe van die Christen is 'n balans. Ons is bewus daarvan dat die siele vyand, as hy nie vir ons kan terughou in die Christelike lewe nie, dan, as hy nie dit kan doen nie, dan stoot hy vir ons oor die afgrond. Maar die Heilige Gees is die ene wat die balans van die totaliteit van die skrif na ons harte toe bring. En Here, ek is so dankbaar vanaand, dit is so wonderlike voorreg om weer in my eie taal met u te mag praat, en weer in my eie taal met mense kan praat wat deels die Suid-Afrikaanse taal kan verstaan. Maar dankie dat die hemelse taal, die Heilige Gees, die ene is wat vir ons die waarheid verduidelik, sodat dit deel van ons harte kan word. En ons het so 'n verlange in ons harte, dat U vir ons 'n ontsettende dors sal gee. Ons is bewus daarvan dat die skrif vir ons sê, op die laaste dag, die groot dag van die fees, het die Here Jesus opgestaan, en hy het uitgeroep en hy het gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, uit sy binneste, sal daar strome van lewende water vloei. En dit het hy gesê van die Heilige Gees, wat nog nie gekom het nie, omdat Christus nog nie verheerlik was nie. U sê vir ons in die Ou Testament, dat u sal water uitstort, op hulle wat dors is, en op die droë land. En Here, u sê vir ons, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. En ek vra vanaand, Vader, dat u in elkeen van ons harte, groot dors na u sal plaas, en dat ons so sal verlang na die realiteit van reinheid, die sentraliteit van die lewe van Christus, die soewereiniteit van God en die heerlikheid van die vrede van verlossing. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat u gesê daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is, wat nie wandel na die vlees nie, maar wat wandel na die Gees. En u sê vir ons, omdat die wet van die lewe van Christus Jesus vir ons vrygemaak het van die wet van die sonde. En ons is so dankbaar daarvoor. Ons bid dat in hierdie laaste 35 minuut of so, ach, dat u toch weer sal kom en die skrif sal kom oopbreek. Geef vir ons 'n brandende hart, soos die disippels op die pad na Emmaus. En ach Here, as dit van ons moontlik is om mense môre aand uit te nooi, om na die laaste van hierdie twee aande te kom, werk in ons harte en geef vir ons 'n groot honger na u self, in Jesus naam. Amen. Die Johannes Evangelie, die bediening van Christus in die Ou Testament, die publieke bediening van die Heer Jesus, ons het vir u genoem dat daar is 8 gesprekke wat Christus voer, ons het nie tyd om by die ander stil te staan, die 4de hoofstuk van Johannes word hy die goddelike sielewenner, toe hy daar na die put van Samaria toe gaan. En die skrif sê, hy moes deur Samaria gaan, en daar by die put van Samaria was daar die vrou van Samaria. Waarom het die Heere Jesus dit gedoen? Dit was nie net omdat sy behoeftig was nie, maar hy die pad voorberei vir die Heilige Gees, wat sou kom, want in Handelinge 1 sê hy vir die disippels, julle moet wag in Jerusalem, en Lukas 24, en die woord wag in die Griekse taal, beteken hy sê vir hulle, julle moet gaan sit en wag, dis wat dit beteken, en hy sê, as die Heilige Gees kom, sal julle vir my getuies wees, die woord getuies kom van die Griekse wortelwoord mart, of die woord matar, of die Griekse gedagte matario, hy sê julle sal martelaars word, dis wat die woord beteken. As die Heilige Gees kom, en hy sê julle sal my getuies wees, in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die eindterstes van die aarde. En in Johannes 4 het Christus gegaan, en hy die pad gaan voorberei, vir die Heilige Gees, wat sal kom deur die bediening van Filippus, toe hy na die Samaritane toe gegaan het, in Handelinge hoofstuk 8, en hy daar gegaan, en toe word hy die groot sielewenner, en as u wil weet hoe om siele te wen, daar is 'n kostbare openbaring, die struikelblokke, wat Christus moes deurwerk, maar hy kom en hy toon sy menslikheid, hy was moeg, hy gaan sit daar by die put, die vroukie kom in die middel van die dag, omdat sy in sonde geleef het, en sy kom om water te skep, en Christus maak kontak met die rede van haar koms, en hy sê vir haar, geef my water om te drink, en toe het hy te doen met vooroordeling. Sy sê, hoe is dit dat u wat 'n Jood is vir my vra om water te drink? Ek is 'n vrou van Samaria, die Jode het geen kontak met die Samaritane nie. En Jesus gee die hart van die evangelie. Hy sê, as jy weet wie dit is vir jou, en as jy vir hom vra, sal hy vir jou lewende water gee, en hy lê die fondasie van sy gesprek, stap vir stap, totdat hy vir haar sê, ek is die Messias, en sy gaan terug in die stad, en sy sê vir die mense, 'n man wat my alles vertel het, wat ek gedoen het, kom kyk of dit nie die Christus is nie, en hy word die groot sielewenner. Ek kom met u praat die laaste klompie minute, die private bediening van Christus, Johannes 14 tot Johannes 16. Broeder en sister, wat gebeur het, is dat Christus na Johannes 13, die laaste, nagmaal as het ware, en hy die stikkie brood aan Judas gee, en Judas, hy het vir Judas gesê, wat jy doen, doen dit vinnig. Judas het uitgegaan, en die Bybel sê, dit was donker. Wat 'n verskrikkelike nag in die lewe van Judas. Daar was 11 disippels oor. En Johannes 14, 15, 16 en 17, het ons te doen met ongeveer 48 moontlike ure in die lewe van Christus. Ek moedig altyd mense aan om die skrif te memoriseer. En ek het baie eenvoudige dinge wat ek doen, jy weet, ek is verskrikkelijk lief om te lees, en omdat ek 80 dae van die jaar op vliegtuie en lichamen sit, lees ek boeke op kasset, en dan luister ek na daardie boeke. Andrew Murray het 48 boeke geskryf. As jy boeke lees, lees die lewensverhaal van iemand, voordat jy sy boeke lees. En ek luister na Andrew Murray, en boeke oor gebed, wat so kostbaar is. En dan natuurlijk die skrif. En een van die dinge wat ek doen, jy sê, waarom doen jy dit? Dit is omdat ek so onnoosel is. Jy sê, wat doen jy? Ek skryf die skrif uit met my eie hand. As jy 28 versies van die Ou Testament uitskryf elke dag, in 3 jaar se tyd het jy die hele Ou Testament uitgeskryf. En broer en sister, as jy die skrif uitskryf, dan onthou jy dit. En ek kry predikante in verskillende lande, ek sê, skryf, as jy 22 versies van die Nuwe Testament uitskryf elke dag, skryf jy die hele Nuwe Testament uit in 12 maande. En ek het een ding wat ons noem een iPad. Jy weet, ek weet is nie in die Nuwe Testament nie, maar is een ding wat ons noem een iPad. En op die iPad het ek verskillende vertalings van die Nuwe Testament. Die Griekse vertaling wat ek na luister. En die King James version van die Engelse, die Ou-Afrikaanse vertaling en verskillende vertalings. En elke jaar luister ek deur die Nuwe Testament 40 keer, want ek wil die begrip kry van omdat die mens te doen het met Nuwe Testamentiese teologie. En ek wil vanavond vir u sê, as u die Nuwe Testamentiese hoofstukke wil memoriseer, die Johannes 14, 15, 16 en 17 is van die kostbaarste hoofstukke. Is nie maklik nie, want Johannes redeneer in sirkels. Hy maak 'n stelling, dan kom hy terug. Hy maak 'n stelling, dan kom hy terug. En jy moet in sirkels beweeg om vir hom te memoriseer. Maar daardie ongeveer 48 uur, kom ek gee vir u teologiese werklikheid. Wat Christus in daardie 48 uur gesê het van Johannes 14 tot 16, was primair of specifiek vir die disippels of die apostels. Maar in 'n sekundêre begrip was dit vir ons. Nou het hy baie dinge gesê. Maar weet jy wat hy gesê oor gepraat het? Hy het gepraat oor die persoonlikheid van die Heilige Gees. En hy het aan hulle kom voorstel die Heilige Gees as 'n persoon. In die Griekse taal sal hy agterkom elke keer as hy praat oor die Heilige Gees en daai hoofstukke, dan praat hy oor die Heilige Gees as 'n persoon. En hy gee vir ons die praktiese openbaring van die persoonlikheid van die Heilige Gees wat homself manifesteer in die handelinge van die apostels. So as u Johannes 14 tot 16 gaan vat, en u vat die 1007 versies van handelinge 1 tot 28, en u sit dit by mekaar, en u vat die Heilige Gees, wat ek vir u gaan noem in 'n oomblik, en u gaan na die hoofstukke in handelinge, dan sien u die verskillende bevestigings bevestigingen van die persoonlijkheid en die werk van die Heilige Geest. Nou sit u dit bij mekaar en u gaan naar die apostel Paulus toe en u kyk naar die verwysings en daar die 2033 versies van sy sendbriewe oor die Heilige Geest en hy gee vir u die ander 50% van die begrip van die Heilige Geest in sy vervulling in die Ou Testament en die inwoning van Christus in sy lewe, die apostel Paulus, en die bediening van die Heilige Geest en die werklikheid van sy teologie. En as u dit alles by mekaar bring, broer en sister, sal u nooit 'n wanbegrip hê oor die Heilige Geest nie. Nooit nie. So jy sê, wat gebeur? O, oh, dit is kosbaar. Jesus sê, as die Heilige Geest kom, kom ek sê vir die vanavond iets, die Heilige Geest praat nooit van homself nie. Nooit nie. Die Heilige Geest bring altyd vir ons terug na die skrif en na die lewe van Christus. Hy is nie 'n ding nie. Broer en sister, jy moet nie vir my verkeerd verstaan nie. Die Heilige Geest is nie 'n manifestasie nie. Die Heilige Geest is nie 'n ondervinding nie. Jy sê, is dit moontlik dat dit deel kan wees van hom? Daar is 'n moontlikheid. Maar die Heilige Geest is 'n persoon. Hy is 'n persoon. Wat ontdek ons in persoonlikheid? Waarom is dit dat Christus sê, as hy kom, hy sal met julle wees, en hy sal in julle wees. Hy sê, as hy kom, hy sal julle leermeester wees. As hy kom, hy sal van my lewe getuig, die gekruisigde lewe. Jy sien, die vleeslike geestelike lewe, broer en sister, en vergewe vir my vir die uitdrukking, die vleeslike Christen, of die geval, die vallen opstaan Christelike lewe, dit stink, dit is afskuwelik, maar die getuienis van die lewe van Christus, wanneer die apostel Paulus sê, ek is met Christus gekruisig, hy sê, ek lewe nie meer nie, maar hy sê, Christus lewe nou in my, dan sê hy, die lewe, en hy praat van die tweede aspek van die kruis. Dis drie aspekte van die kruis. Die kruis van my sonde, die kruis van myself, en die kruis vir die gekruisigde lewe, in my verhouding met God. Dis wat hier agterkom in Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 10 verduidelik vir ons die weg in die gekruisigde lewe, as 'n Christen. Hoofstuk 11 sê vir ons wat God wil hê ons moet ondervind. Hoofstuk 12 gee vir ons die geheim hoe ons hierdie gekruisigde lewe kan behou ten opsigte van die getuienis van die Heilige Gees. Nou kom Paulus en hy sê, die lewe wat ek nou lewe, waar lewe ek daardie lewe? In die vlees, die gekruisigde vlees. Hy sê, die lewe wat ek nou lewe, ek lewe dit deur die geloof van Christus, wat hom vir myself vergeet, hom wat vir my lief gehad, en die geloof van Christus moet u gaan verstaan in die lig van twee waarhede. Hy het homself vir my gegee, en hy het vir my lief gehad. En as u die oorgawe van Christus sien, in sy lydinge, en as u die liefde van Christus sien, dan kom u in die begrip van die geloof van Christus, en dan gaan u kyk wat Christus sê oor geloof, en u sit dit by mekaar, en u ontdek die gekruisigde lewe. Dit is kosbaar. So u sê, wat gebeur? Die Heilige Gees is 'n persoon. Broeder en suster, as ons praat oor 'n persoon, waarvan praat ons? As ons praat oor 'n persoon, dan praat ons van, wat ons in Engels sê, a trichotomy, a lichaam, a siel, a body, soul, en in a gees. Nou in die oorspronklike taal is daar drie spesifieke terme wat na die oppervlakte toe kom. die lichaam, die siel en die gees. Nou, waarom is dit dat God vir ons so geskaap het? Waarom het God vir ons 'n lichaam gegee? God het vir ons 'n lichaam gegee, sodat deur die sintuie van my lichaam, word ek bewus van hierdie wêreld waarin u en ek beweeg. So dis my bewustheid van die wêreld. God het vir my 'n siel gegee. Wat is die woord sugai? Wat beteken dit? Wat is my siel? Dis my persoonlikheid, my emosies. Dit wat my maak as 'n individu. Dit wat vir my kosbaar maak. Jy sien, God het geen duplikate nie. My vroukie is 'n baie kalm, gecontroleerde Kanadees. Sy is net so. En die probleem met my vrou is, haar stem klink so baie keer soos die stem van die Heilige Gees. En ek is altyd in die moeilikheid. En Janice is wonderlik, sy is net so. Ek weet nie hoe ek vir die Here kan werk sonder my vroukie nie. En sy sê partykeer vir my, papi, ek wonder hoe die wêreld sou gewees het, as elkeen soos jy sou gewees het. Want ek is, jy weet, ons is anders so. En ek sê, ek dink iets sal gebeur het. Jy sien, God het geen duplikate nie. Elkeen van ons is uniek. En ek wil vanavond vir u sê, u is baie kosbaar vir die Here. Baie kosbaar. En miskien sal u teologies nie met my saamstem nie, maar weet u, as u die enigste persoon op die planeet sou gewees het, ek dink God sal nog steeds sy seun gestuur het vir u. U is so kosbaar. En u en ek met die rede van ons bestaan ontdek. En ek hoef vanavond vir die vraag, soos het ons in Engels sê, what's the reason for your existence? Waarom bestaan u as 'n Christen? Waarom het Christus vir ons kom red? Waarom is dit? Miskien is u soos ek. Ek het baie bemoediging nodig. Ek is nie die type van temperament. Partykeer kry my vroukie vir my 3 keer in die oggend onder 'n kombers daar in my studeerkamer in Kanada. Jy sê, waarom bid jy onder 'n kombers? Omdat dit so koud is, jy weet. So in 'n koue land. Ek gee baie lesings in plekke waar dit minus 60 is in die winter. En jy vrek van die koue, jy weet. En dan sê, lig die kombers af en sê wat is aan die gang? En ek kyk na haar, ek sê, dis die rede van my bestaan. Christus in my. En u is kosbaar vir die Here. Baie kosbaar. U sien, hy het geen hande, ander hande, as u en my hande nie. Hy het geen ander lippe, as ons lippe nie. Hy gebruik ons. Hy het nie vir ons nodig nie. Hy kan die werk sonder ons doen. Maar hy het dit aan ons toevertrou. Die werk wat engele verlang om te doen, het hy aan ons kom toevertrou. 'N persoonlikheid, my emosies, my wil, my gemoed, dit maak vir my 'n mens. En mag ek vanavond vir u sê, as Christus in ons lewens kom, broer en suster, hy kom nie my persoonlikheid vermorsel nie. Nee, hy kom gee vir my die volheid van sy lewe. En ek ontdek die lewe van Christus in my lewe. So waarom het God vir my 'n siel gegee? Broeder en suster, hy het vir my 'n siel gegee om my bewus te maak, en Dr. Andrew Murray sê dis, hy het vir my 'n siel gegee om vir my bewus te maak van myself. Wie is ek? In Christus. Hy het vir my 'n gees gegee. Waarom het hy vir my 'n gees gegee? Hy het vir my 'n gees gegee om vir my bewus te maak van homself. So ek is 'n persoon. Nou sê jy, waarom sê dit? Kom ek verduidelik vir jy. As jy na die persoonlikheid van die Heilige Gees gaan bestudeer, dan weet jy wat jy sal agterkom. Jy sal agterkom, die Heilige Gees is 'n persoon. Jy sê, waarom? Die Bybel praat van die gemoed van die Heilige Gees. Die Bybel praat van die wil van die Heilige Gees. Jy onthou hoe die apostel, of hoe die handelinge van die apostel sê, die apostel Paulus en Barnabas, hulle wou in 'n gedeelte ingegaan het, en die skrif gebruik hierdie stelling, die Engels stel het prachtig, hy sê, the spirit suffer them not. Die Heilige Gees het vir hulle weerhou, en daar was die wil van die Gees. Die Bybel praat van die emosies van die Heilige Gees. Jy onthou in Romeine hoofstuk 8, in die eerste 7 hoofstukke van Romeine, is daar feitlik geen verwysing na die Heilige Gees, 'n moontlikheid van dalk iets. Maar in Romeine hoofstuk 8, 19 verwysings na die Heilige Gees. En die apostel Paulus kom praat oor die bediening van die Heilige Gees in die gebed. En hy sê die Heilige Gees kom en hy help ons swakhede, en dan gebruik hierdie term. Hy sê die Heilige Gees, the Spirit of God groan, hy gee sigtinge. Dis 'n pragtige woord. Jy sê, wat is dit? Dis die Griekse woord stanagmos, die emosie van die Heilige Gees. Nou, jy weet, as jy en ek vir die Here gevra het om vir ons 'n gebroke hart te gee, ek vertrou vanavond dat jy tog die Here dien met 'n gebroke hart. Want broeder en suster, God gebruik gebroke mense. Ons praat nie van sonde nie. Ons praat van die afhanklikheid van Christus, van sy Vader. Elke 2 jaar is ek tussen ongeveer so 2000 mense wat die Here gevind het onder die Old Order Amish. Jy weet die mense in Amerika wat met die perrewaantjies ry? God het omtrent 25 jaar gelede begin werk onder hulle, en omtrent 2000 van hulle het al die Here gevind. En hulle is heeltemal anders. Hulle dienste, hulle het as weg van die wettigheid van die Amish. Jy sien wat ons noem bande, gebondenheid. Die verskil is wat ons noem van legalistiek of gebondenheid. Is jou gebondenheid of gebondheid na jou verhouding na die Here toe lei, is jy in bande. Jy moet 'n verhouding met God hê wat so vars is, dat daar sekere dinge is wat ons nie doen as Christene nie. Waarom doen ons dit nie? Ons het geen behoefte om dit te doen nie, van die volheid van Christus. En elke 2 jaar, ek was nou net by hulle gewees, elke 2 jaar dan gaan ek na hulle toe, en hulle is heeltemal anders, hulle het vrygemaak, maar hulle dienste begin 9 uur sonoggend, dit gaan aan tot 2 uur in die middag, hulle sing vir 45 minuten, geen muziekinstrumente nie, sing die psalms, gesange en ou liedere, soos wat ons sing, die man sit aan een kant, en die vrouwens sit aan die ander kant, en sing vir 45 minuten, dan staan die predikant op en sê, dominee, nou het jy omtrent 2 ure met ons te praat, jy moet vir ons 'n boodskap gee, vir 2 ure, en al die kinders sit in die dienste, van die kleinste tot die oudste, en hulle speel nie met speletjies of teken, hulle sit en hulle luister na die woord van God. Die predikant het groot gesinne, party van hulle het 14 kinders, en hulle kinders is die pype van 'n orrelpyp, jy weet. Hulle het nie orrels nie, jy weet, hulle glo nie musiek nie, maar 14 kinders, die predikant het 8 kinders, en hulle het lang baarde, dra kaki, en hulle het kruisbande. Ek dra nog steeds my kruisbande, jy weet. Maar hulle het my gesê, jy kom preek by ons, met jou kruisbande preek. So, okay. So, ek het nie 'n baard gegroei nie, maar hulle is heeltemal anders. Weet jy, broer en sister, die maandag aand toe ek by hulle is, die Here kom besoek vir ons die sonoggend. En die maandag aand toe ek by hulle is, na die diens, die predikant se seun is 4 jaar oud, Joshua is sy naam. Ek wens jy kan hem hoor sing, A Mighty Fortress is Our God, 4 jaar oud. Oh, hy sing uit die diepte van sy siel. En maandag aand na die diens kom hy na my toe en hy vat my broekspyp Hy kyk op na my en die trane loop van sy wange. Sy naam is Josua. En ek kyk na hom en ek sê, Josua, wat is aan die gang met jou? Hy sê, oom Gerard, God het vanavond my hart gebreek. 4 jaar oud. Ek sê, waarvan praat jy? Hy sê, weet jy wat sê vir my? Hy sê, God het my hart gebreek, dis precies wat hy sê. Hy sê, God het my hart gebreek en ek het in my broekspijpe gehuil. Dat is meer as een manier om jou broek na te maak, jy weet. Ek sê, jy het in, hy sê, ja, ek was oorgebuig, 4 jaar oud. Kom uit my kamer uit, en weet al, dit is 15 jaar gelede nou. Ek, weet jy waar is Josua vanavond, hy is, dien die Here in Ghana, hy is een sendeling. Samuel was 11 jaar oud, en ek kom uit my kamer uit die volgende middag, en hy kom uit sy kamer, sy hele gezicht is rooi, soos iemand wat op sy knie was, so u weet, en ek sê vir hom, Samuel, wat het jy vanmiddag gedoen? En hy wil nie vir my vertel nie. Ek kyk vir hom, ek sê, ek wil weet wat jy gedoen het, en hy kyk my in die oor, hy sê, oom Gerard, ek het die middag in gebed spandeer vir u, dat die Here vir u moet help om vanavond te preek. 11 jaar oud. En 5 jaar gelede het ek een aand vry gehad, ek was in Philadelphia, tussen 2 konferenties, en hulle skakel vir my, hulle sê vir my, waar is jy? En ek sê, ek is buitenkant net Philadelphia, hulle is so 2 uur van Philadelphia af. Hulle sê vir my, wat doen jy donderdag aand? En donderdag wou ek die dag met die Here spandeer en vas in gebed, want vrijdag aand konferentie weer begin, en ek sê, hulle sê, jy dienst donderdag aand, en ek sê, nee, hulle sê, as ons die 2000 mense by mekaar kom, sal u asseblief donderdag aand kom, en 2 ure met ons kom praat oor die theologie van gebrokenheid, en ek sê, kom ons bid maar daar oor, en laat weet ek vir julle, die skakel die volgende oor, ek sê, goed, en hulle bring al die mense by mekaar, en donderdag aand, vir 2 ure, praat ek met hulle oor die theologie van gebrokenheid, ons klim daar in die Griekse en die Hebreeuwse taal, en ons kyk in die negativiteit van gebrokenheid, en ons kyk na sonde, die depressiviteit van sonde, en ons kyk na wat sonde gedoen het, en ons sien die akeligheid van sonde, vir die eerste uur, en die tweede uur, toe sê ek, nou gaan ons na die positieve aspek van die theologie van gebrokenheid, en ek sê, kom ons kyk na die lewe van Christus, en ons sien sy afhanklikheid van die Vader, geen sonde, maar hy het gesê, die Seun kan niks doen, as hy nie die Vader dit sien doen nie, my Vader werk tot nou toe, en so werk ek, en ons ontdek gebrokenheid, in sy positieve aspek, en na 2 uur, toe bring ons dit by mekaar, en ek het nie die evangelie verkondig nie, ek het gepraat oor die theologie van gebrokenheid, maar weet jy wat het gebeur? Hulle het mense uitgenooi na die aand, en 57 mense het krachtiglik tot bekering gekom. 6 van hulle was Black Bumper Mennonites. Sê, wat is dit? Die waantjie se bumper voor is swart geverf, want silver is wêrelds. En 6 van hulle was Black Bumper Mennonites. Een was die seun van die een biskop, en 12 uur die nacht, toe gaan hy na sy papie toe, en hy sê, ek het die Heere Jesus gevind, en sy papie gooi vir hom uit die huis uit. Ons is nou daar in November, jy sal nie vir my glo nie, 24 mense het die Heere gevind. Weet jy hoe het hulle die Heere gevind? Die kerk het 'n stelsel ingebring, dat sondagochtend kan jy by een telefoonhokkie gaan staan, 25 cent ingooi, en dan luister jy na die boodskap. En die Old Order Amish, hulle weet, as hulle na die kerk toe kom, en hulle vind die Here, dan word hulle geëxcommunicate. En as jy deur Pennsylvania gaan sondagochtend, hulle het nie elektrisiteit of telefone nie, maar hulle het telefoonhokkies buitenkant hulle jaard, want hulle is besigheidsmense. En as jy deur ry sondagochtend, is daar hierdie waantjies om 'n telefoonhokkie, dan gooi hulle 25 cent in, en dan vat hulle 2 luidsprekertjies, en hulle maak kontak met die telefoon, En dan sit hulle en hulle luister na die evangelie. En die sonoggend toe ek daar was, toe stop ek in my boodskap en ek sê, nou gaan ek met die van u praat wat in 'n telefoonhokkie luister, hoe jy die Here kan vind. 24 het die Here gevind. Wonderlik. Jy sê, dominee, wat gebeur? God slaan 'n rug uithou met 'n krom stok. Dis wat gebeur. Die persoon van die Heilige Gees. Hy's 'n persoon. Jy sê, wat gebeur? As ek vir hom ontvang, ons het gepraat van die getuienis van die Heilige Gees, die versekering, die bewustheid. Dit kom op verskillende wyse. Dit kan nie net op een wyse kom nie. Jy sê, waarom nie? Want die God wat ons so lief het, hy ken ons so goed en hy weet hoe om met ons te praat. En my getuienis is nie dieselfde as u getuienis nie. Dis verskillend. Maar ons sê die getuienis nodig. Maar hy is 'n persoon. Nou kom ek gee vir u 'n waarheid. Toe u en ek die Heilige Gees ontvang, hoe weet ons dat ons hom ontvang het? Hy het getuig. Met wat? Met ons gees. The Spirit of God witness of my spirit. 1 Johannes 5 sê, hy wat die seun het, het die lewe. Dit het ek aan julle geskrywe, sodat julle kan weet dat julle kindere van God is. Jy weet waar ek in groot geword het in die gereformeerde Nederduitse gereformeerde kerk in Suid-Afrika. Daar is duisende mense. Duisende mense wat sondagoggend na sondagoggend kerk toe kom. Maar hulle het nie die versekering nie. En een van die grootste voorregte in my land vandag, want ons is in 'n oesveld. In 2009, die Here is besig om 'n werk te doen onder die blanke mense in Suid-Afrika. In 2009, in Januarie maand, is ons in 'n Nederduitse gereformeerde kerk, wat 18.000 mense kry, sondagoggend. Ons het 'n week van gebed. Maar duisende mense het nie versekering nie. En toch kom die skrif in God sê, hy gee vir ons die getuienis van die Heilige Gees. Kom ek sê vir u wat gebeur? As hy in ons harte kom, ontvang ek die Heilige Gees, broeder en suster, as 'n persoon. Hy's 'n persoon. Hy praat nooit van homself nie. Hy bring vir ons na die lewe van Christus toe en na die skrif. Maar ek ontvang vir hom as 'n persoon. Nou kom ek sê vir u vanaand, ons kan nie die persoon van die Heilige Gees verdeel nie. Ek kan nie vanaand hier staan vir u sê, toe u vir hom ontvang, het u nie 'n gedeelte van die Heilige Gees ontvang nie. U sê, wat bedoel? Ek het die persoon van die Heilige Gees ontvang. Hy het in my lewe gekom as 'n persoon. Nou weet jy wat is die probleem? Ek vind duisende Christene, en soos wat ons dit in Engels sê, die Heilige Gees, hy is resident. Hy's daar. Maar hy's nie president nie. Daar's aspekte van my lewe wat ek nog nooit aan hom oorgegee het nie. En so wanneer ons praat van algehele oorgawe, wanneer ons praat van die gekruisigde lewe, wanneer ons praat van die geesvervulde lewe, is dit wanneer God vir my by die plek gebring het, en dit kan gebeur by my wedergeboorte, dit kan gebeur na my wedergeboorte, maar ek moet by Romeine hoofstuk 12 kom, waar die apostel Paulus sê, ek vermaan vir julle by die ontferminge van God, dat julle julle lewens moet stel as 'n lewende, heilige, welgevalle offer aan God. En Paulus sê, dit is julle redelike godsdienst. Dis wat hy sê. Dis wat het is. So, wat moet gebeur? Broeder en suster, elkeen van ons as 'n Christen, ons moet by 'n plek kom van algehele oorgawe aan God. My lewe en my in sy verhoudinge my hart en sy affections, my gemoed en my gedagtes, my lichaam en sy sintuie, my toekoms, my besittings, my familie. Kom, ek vraag vir u vanavond, as die eggenoot van u vroukie, het u al u vroukie op die altaar vir God gesit? God gaan nie vir haar wegneem nie. Maar u sê, dominee, wat gaan hy doen? Hy gaan vir jou bring, vir my bring by die plek waar ek my hande afhaal, sodat hy kan werk. Kinders, God het nie vir ons kinders gegee om die hel te populair, to populate hel. Hy het vir ons kinders gegee, sodat hulle vir God kan lewe. Maar ons moet die kinders aan die Here gee. En so kom ek vraag vir die vanavond, is my lewe op die altaar vir u, vir die Here? U sien, die Here Jesus sê, as die wanneer die Heilige Gees kom, hy sal met julle wees. En hy sal in julle wees. En ek wonder vanavond of ek vir u kan vra, en ek wil myself die vraag vra, is die Heilige Gees met my? Want hou vir Moses, toe Moses daar van die berg afkom, en jy onthou die Moses se gesig het geskyn, want hy was 40 dae en 40 nagte in God se teenwoordigheid, en hulle moes daar 'n hangsel voor die gesig van Moses sit, as gevolg van die glorie van God, wat saam met Moses was. Is God met ons? Die teenwoordigheid van die Here. Toe ek terugkom uit die land van Peru, het ek 'n virus opgetel. En toe ek daardie virus opgetel het, toe sit dit vir my in die bed vir 8 dae plat op my rug. Kon niks doen nie. En 14 dae gevat om te probeer herstel van daardie virus. En toe kom my vroukie na my toe en sy sê, papi, toe jy siek was, wat is dit wat jy die meeste gemis het? Want party daar was ek so siek, ek kon niks doen nie. Net daar gelê, geen krag en energie en koors en alles. En ek sy sê, wat het jy die meeste gemis? En weet jy wat het ek vir haar gesê? My vroeë oggendure met God. En sy sê, wat bedoel jy? Ek sê, die Here se teenwoordigheid. En ek wil vanavond vir die vraag, is God met ons? Is daar een bewustheid? Nou, as daar sonde is, dan is hy bedroef. Toe Paulus in Efesiërs 4 sê, bedroef nie die Heilige Gees nie, in die Griekse taal praat hy van die goddelikheid van die Heilige Gees, the deity. En hy sê, jy bedroef die Heilige Gees oor sy sensitiviteit, oor sy soevereiniteit, en oor sy heiligheid. En so ek wil vanavond vir die vraag, is my lewe behoort dit aan die Heer Jesus? Sê, wat is dit? Is 'n geesvervulde lewe. Dit is nie een manifestatie, dit is nie een ondervinding nie, dit is die persoon van Christus. Hy sit op die troon. En daar die werklikheid van die Gees vervulde lewe, en vergewe vir my die woord in Engels, die Gees vervulde lewe, broer en sister, it is not a goal, it is a gateway. Dit is nie die eindpunt nie, dis die begin van 'n lewe wat oorgegee is aan die Here Jesus. Baie dankie, ons tyd is verstreke en sien vir die môre aand. Kom, ek nooi vir u uit, as jy miskien van mense weet wat belangstel, oor wat ons môre aand gaan oor kyk, dan sal dit wonderlik wees om saam. Baie dankie, waardeer dit.